Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Boravak u šumi pruža brojne benefite, pa se kretanje takozvanim stazama zdravlja u nekim zemljama tretira kao zvanična terapijska procedura. Odavno je poznata isceliteljska moć koju priroda ima. Dnevna doza zelenila, bilo kroz bavljenje biljkama, udisanje čistog šumskog vazduha ili boravak u prirodi, povoljno utiču na naše fizičko i mentalno zdravlje, jer deluju opuštajuće. Mnoge zemlje su iskoristile prednosti boravka u prirodi. Lekari u Škotskoj godinama unazad prepisuju prirodu kao lek kako bi ublažili simptome stresa, visokog krvnog pritiska, potištenosti, anksioznosti i srčanih oboljenja. U Japanu podstiču ljude da se okrenu šumskoj terapiji i kupaju se šumom, dok u Norveškoj sve više bolnica grade u šumama. O pozitivnim rezultatima šumske terapije razgovaramo sa primarius dr. Goranom Isailović. Profesor dr. Mirjana Bartula ukazaće zbog čega je izgradnja močvara za tretman otpadnih voda od velike važnosti za Srbiju. Profesor dr. Milan Stanković, predsednik Srpskog biološkog društva Stevan Jakovljević iz Kragujevca, osvrnuće se na istorijat ovog društva, kao i na ciljeve i zadatke u oblasti biologije, ekologije i zaštite životne sredine. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Ne znaš gde sam sad.
Sa nama je primarius dr. Gorana Isailović, predsednica Medical Spa Asocijacije Srbije u okviru koje deluje i Forest Therapy Southeastern Europe, koji se bavi šumskom medicinom i šumskim wellnessom. Hvala mnogo što govorite za emisiju Čekajući vetar.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Jako zanimljiva terminologija šumska medicina, da čujemo nešto malo o samom istorijatu tog intrigantnog termina.
Ja sam inače dermatolog i uglavnom sam se bavila lečenjem bolesnih ljudi i za mojih 43 godine prakse pregledala sam više od 600.000 pacijenata i radeći sa pacijentima shvatila sam da zvanična medicina, takozvana zapadna medicina, često nije u stanju da reši sve probleme koje se pružaju pred onim ljudima koji žele da pomognu pacijentima da uspostave blagostanje koje nije tako jednostavno, koje ima svoje više komponenti. Kada govorimo o wellnessu i well-beingu ili blagostanju, to nije samo odsustvo bolesti, već je to mnogo više. Ono ima svoju socijalnu komponentu, svoju emotivnu komponentu, svoju intelektualnu komponentu, svoju, kako kažemo, vocational ili da, mogućnost da ispoljimo svoje talente i da nađemo smisao života. I ako se bavimo svim tim oblastima, jasno je da moramo da potražimo iskustva naše drevne medicine, takozvane indigenous ili ta, kako da kažemo, tradicionalna medicina. I mi smo, prateći tu medicinu, stigli do prve srpske bolnice koju još Sveti Sava postavio u Hilandaru i u Studenici. I kada smo se fokusirali na prvu srpsku bolnicu u Hilandaru i Studenici, shvatili smo koji su osnovni stakeholder ili stubovi te tradicionalne medicine. To su bilje, molitve i zvuk zvona. Kada govorimo o bilju, to su bila dva aspekta. Jedno je lekovito bilje, čajevi i lekovito bilje koje se koristi kao hrana, a isto tako to su šume koje obično okružuju te naše, da kažem, prve srpske bolnice, manastire Hilandar i Studenicu, Frušku goru, Ovčarsko-Kablarsku klisuru. Pored toga, kao što se često mi i danas ovde srećemo zvukoterapijom, korišćenjem tibetanskih činija i gongova u terapijskim postupcima i postupcima za ostvarivanje well-beinga, tako ne treba da zaboravimo da su zvona u našim crkvama takođe imale svoj seliteljski efekat i da zavisno od vrste zvona, od izbora samih zvona, od kombinacije zvona, od muzike, od vibracije koje ta zvona daju, ta zvona su mogla da podstiču ljude, da aktiviraju ljude, da u njima aktiviraju energiju ili da ih opuštaju. Isto tako, recimo, koriste se meditacija veoma često kao jedan od načina za smirivanje anksioznosti i ta meditacija može na neki način da se izvede i kroz molitvu. I tako da smo još, znači, Medical Spa Asocijacija, čiji sam ja predsednik, koja je praktično osnovana 2011. godine i koja je uglavnom okupljala profesore visoke zdravstvene škole strukovnih studija, gde smo mi praktično od 2003. godine uveli predmet osnovi wellnessa na studijskoj grupi strukovni kozmetičar, estetičar, odnosno wellness terapeut. Mi smo praktično pokušali da ostvarimo naša dva cilja, da napravimo osnove za jedinstveni srpski wellness koncept, to je s jedne strane, a sa druge strane da u taj jedinstveni srpski wellness koncept upakujemo i osnovne postulate srpske srednjevekovne medicine i da napravimo jedan specifičan zdravstveno-turistički program koji bi mogli da ponudimo na svetskom tržištu, da ljudi pronađu well-being u našim banjama, u našim manastirima, u našim šumama. I tako sam se ja slučajno, u stvari u potrazi za tim jedinstvenim srpskim wellness konceptom iz koga je narastao naša prva specifična masaža malinama, i hod po malinama na prestolu od zobene slame, i sa tim jedinstvenim srpskim wellness konceptom smo se prvi put predstavili na Kongresu zdravstvenog turizma u Antaliji, gde smo zaista ostvarili veliki uspeh, gde smo praktično u finalu tog nekog takmičenja da se izabere jedinstveni wellness koncept ili najbolji wellness koncept, pobedili zapadnoevropski i američki koncept koje su predstavljali Kanađani sa kapsulama koje ispuštaju arome, koje ispuštaju zvukove, koje ispuštaju svetlost. Znači vi legnete u tu kapsulu i ta kapsula vam ponudi, aktivira sva čula, a s druge strane smo imali ležanje na prestolu od zobene slame sa cvrkutom ptica ispod šljive, sa masažom malinama, sa pijenjem frape od malina, i mogu da vam kažem da su svi prisutni glasali za outdoor koncept, za uživanje u spoljašnjem prostoru, uživanje u prirodi u odnosu na tu zatvorenu klaustrofobičnu kapsulu koju nam je nudilo zapadno wellness carstvo.
So do you wanna get me? Do you wanna get me? Do you think it's wise to play the fool? Do you wanna get me? Do you wanna have dreams? Nothing more than this in the air and sea. Pa da da pa pa.
Termin šumska medicina prvi put su upotrebili stručnjaci sa Harvarda. Mi više koristimo termin šumski wellness kao preventivnu granu u programima javnog zdravlja i zdravstvenog turizma, kaže primarius dr. Gorana Isailović.
Ulazak u šumu gde biljke proizvode aromatične molekule, fitoncide. Ti fitoncidi koje biljke proizvode, kao što su pineni, terpeni, limoneni, oni štite drveće od parazita, Tako da su oni za drveće i šumu praktično odbrambeni faktor, a mi koji udišemo te limonene, pinene, terpene, udišući te aromatične molekule praktično delujemo na naš imunitet, tako da se naše odbrambene snage protiv virusa, protiv malignih bolesti povećavaju tokom 2 sata udisanja za 100%, znači povećava se broj ćelija ubica i njihova aktivnost i ekspresija supresora antigena, i da taj postignuti efekat od 2 sata udisanja šumskog vazduha traje sledeći 2 nedelje i onda počinje polako da opada. I onda smo mi, prateći Japance koji su to izmislili još ko zna koliko hiljada godina unazad, i njihovo ministarstvo poljoprivrede i zdravlja je počelo da uvodi, da praktično vraća tu drevnu praksu u svakodnevni život Japanaca kao neku vrstu obaveze koju država finansirala, mi smo zapravo razmišljali o tome da kroz javno zdravlje i zdravstveni turizam pomognemo našim ljudima i našim gostima da uživaju u šumi, u čarima, u njenom zelenilu, u njenim meditativnim osobinama, u zvuku ptica, u zvuku potoka, u tim sporim šetnjama, bez da trčimo da osvajamo vrhove. Znači, šumska šetnja ne ide za tim da se osvajaju vrhovi, da se protrčava kroz šumu. U šumskoj šetnji mogu da učestvuju deca od najranijeg uzrasta, maltene bebu možete od mjesec dana da stavite u nosiljku i da izvedete u šumu. Stari ljudi koji su teže pokretni, znači ova praksa je jako inkluzivna, znači prosto nemamo nikoga ko ne bi mogao da učestvuje u ovoj kupanju u šumskom vazduhu.
Jedna od specifičnosti je i to da je samo drveće svojevrsni donor energije, ali u zavisnosti od toga koja je vrsta drveta dobijamo različite efekte.
To mene često pitaju kao, pa koje je drvo najbolje? Pa to je kada uđete u šumu, to je kao da ste dobili jednu vrstu multivitamina. Znači upravo ta šarolikost, znači gde imamo i listopadno drveće, četinarsko drveće, gde imamo i lipu i kesten i borove i hrastove, znači ta kombinacija je nešto što je najbolje. Ali svako ko uđe u šumu, on može da se polako kreće kroz šumu i da osjeti da ga je pozvalo neko baš specifično drvo koje njemu najbolje prija i koje će mu u stvari pomoći da reši onaj problem koji u praksi postoji. Meni je jako bilo zanimljivo kada sam mojim studentima dala domaći zadatak da idu u šumu, da povedu svoje rođake i prijatelje, da naprave mali filmić i da taj filmić, od tog filmića naprave jednu vrstu seminarskog rada. I bilo je jako zanimljivo kako ljudi reaguju, čak ako nemate i pravo drvo, pa možete i neku nanu u saksi i bosiljak i sa njim možete da na neki način obezbedite kontakt. Tako da ono što je najvažnije, što smo mi praktično ispitivali taj individualni pristup šumskom wellnessu i šumskoj medicini, i onda smo pokušali da ocenimo kako boravak u šumi utiče na mentalni well-being koji se naročito poremetio tokom epidemije COVID-19 virusa, kada je veliki broj ljudi na neki način bio usamljen, bio izolovan od ostalih ljudi, i taj problem je u stvari rezultovao u velikom broju anksioznih ljudi, depresivnih ljudi, besnih ljudi. I onda smo mi zapravo napravili jednu vrstu psihološkog testiranja pomoću mandala, gde su naši klijenti, odnosno oni ispitanici, crtali mandale. Na osnovu tih mandala naš psiholog, koji je jungijanske providijencije, koji se bavi Jungom, određivala da li taj crtež govori o tome da su osobe depresivne, anksiozne, besne, tužne, da imaju taj neki neizdrž u sebi. I onda kakav god da uđeš u šumu, besan, tužan, depresivan, ti izađeš oporavljen. Znači, to je kao neka vrsta panacee, da šuma sama nađe šta nam treba i da to što nam treba mi dobijemo i da se bolje osjećamo. Ono što je još važno, da u šumu čovjek ne ide sam. On obično ide u društvu i samim tim se tu ta socijalna uloga šume poboljšava. Ono što nam još šuma doprinosi, to je da razvija našu kreativnost i budi našu maštu, tako da je idealno za team building. Znači, ako mi hoćemo da napravimo neku zajedničku kreaciju, mnogo bolje ćemo to napraviti u šumi nego što ćemo to napraviti u nekom najbolje opremljenom arhitektonskom ili nekom kreativnom studiju. Ono što je još bitno, to je da je jako važno da pronađemo kreativno dete u sebi, tako da je boravak u šumi izuzetno važan za lični razvoj, jer smo mi rođenjem i tim nekim prvim životnim koracima pokušali da se udaljimo od svog kreativnog deteta i kada dođemo u šumu, recimo čak i kada je sneg i počnemo da se grudvamo i da pravimo one anđele snežne u snegu, vraćamo se u detinjstvo i ponovo se budi naša kreativnost i životna energija. I sve smo to mi iskusili tokom brojnih šetnji, šumskih šetnji koje smo izveli tokom posljednjih 10 godina, od kada je prvi put uveden šumski wellness u Srbiji. Ta prvo predstavljanje šumskog wellnessa u Srbiji bilo je na Balkan Spa Summitu u Aranđelovcu 2013. godine. I sećam se toga dana, Laslo Pucko, koji je jedan od vodećih evropskih i svetskih stručnjaka za zdravstveni turizam, bio je gost te godine u Aranđelovcu i na svom portalu koji se bavio najvećim dostignućima na polju zdravstvenog turizma, napisao: nisam mogao da verujem svojim očima, odnosno rekao je: pao sam na teme kada sam video ovaj koncept šumadijskog šumskog hamama koji smo mi snimili u selu Jablanica kod Gornjeg Milanovca na Rudniku. Snimili smo jednu šumsku šetnju kroz hrastove šume, došli smo do jednog šumskog kamenog džakuzija u kome se po predanju kupao Kraljević Marko sa svojim konjem Šarcem, dok ga je Vila Ravijela posmatrala sa stene. Hodali smo bosim nogama kroz potok, igrali kolo u šumi, vežbali na letećim ćilimima ispod hrasta, grlili hrast, disali sa hrastom, brali biljke, pravili od biljaka biljne bošče koje su služile za masažu i na kraju sve to začinili čajnom ceremonijom i šumskom spa trpezom sa neizostanim džakonijama iz šume i iz Šumadije. Sa tim filmom Šumadijski šumski hamam prvi put smo se predstavili na Svetskom kongresu banja 2014. godine u maju mesecu u Kyotu u Japanu. I ono što je meni bilo najlepše, da sam ja u stvari prikazala taj rad Šumadijski šumski hamam u Kyotu u maju mesecu, a već u junu se japanska zastava vijorila na jezeru Perućac, jer su Japanci hteli da vide kako je to mesto Tare. Smo prikazali Taru gde ljudi slave svoju 50-godišnjicu braka ljubeći se na proplanku i zaista sam osetila da neizmerni ponos što smo prikazali lepote Srbije i Balkana tim dalekim narodima i kolevci šumskog wellness. Počev od tada učestvovali smo na brojnim kongresima, obučavali se kod Amosa Clifforda u Kaliforniji, kod Japanaca u Akasavi, išli smo na otvaranje prve sertifikovane šume u Heringsdorfu na Severnom moru, učestvovali smo u kongresima urbanih šuma u Berlinu, na Svetskom kongresu u Atini, na Svetskom kongresu u Koreji i jako sam bila ponosna kada sam u Kranjskoj Gori, gde je bilo preko 150 učesnika, predstavila rad 10 godina šumskog wellnessa u jugoistočnoj Evropi, gde mogu sa velikim ponosom da istaknem da je naša ekipa Medical Spa Asocijacije Srbije i Forest Therapy South Eastern Europe ostavila na kraju u amanet preko 38 radova objavljenih u vodećim svetskim časopisima sa preko 600 citata, dok je ukupni Balkan publikovao 56 radova. Znači, više od polovine naučnih radova je poteklo sa naših prostora, gde posebno ističem ekipu Šumarskog fakulteta sa profesorkom Jelenom Domićević i njenom ekipom, ekipa, znači, Medical Spa Asocijacije Srbije, Forest Therapy South Eastern Europe, imamo našu Nadu u oblasti turizma, docentkinju Jelenu Farkić sa njenim radovima, zatim Svetlanu Zdravković koja se bavila mentalnim well-beingom i da kažem dosta mlađih kadrova koji će praktično, nadam se, nastaviti naše aktivnosti na polju javnog zdravlja i zdravstvenog turizma. Ne mogu da zaboravim još jedan veoma važan detalj, a to je prošle godine na Dolomitima smo učestvovali na festivalu šumskog wellnessa koji je organizovao Univerzitet u Padovi. Mi smo predstavili virtualno putovanje na Hilandar, naš projekat šumskog wellnessa koji je bio jedini na engleskom jeziku, pošto su svi ostali bili italijanski, i ostalo mi je u nekoj, da kažem, neizbrisivoj uspomeni oduševljenje koje su ti naši italijanski gosti koji su učestvovali na tom projektu virtualno putovanje na Hilandar. Oni nisu hteli da, mi smo rekli sada je ovo gotovo, oni nisu hteli da nas puste, pratili su nas i mislim da je to taj veliki projekat virtualno putovanje na Hilandar, gde smo vratili, znači, zvuke sa Hilandara koje smo praktično pozajmili od izložbe Hilandarski kodeks u Prirodnjačkom muzeju. Mi smo te zvuke Hilandara sa molitvom, sa zvonima, sa šumom talasa, sa klepalima onim koji se čuju, sa pticama, preneli u hrastove šume Dolomita, preneli smo replike zvona sa Hilandara gde je svaki učesnik okačio svoje zvonce i stavio afirmaciju, i te afirmacije koje su bile na tim zvoncima su bile zaista univerzalnog karaktera, slavići ljubav, mir, zajedništvo, život, sreću. To zaista mislim da u našoj knjizi koju smo napisali praktikom za obuku medijatora šumskog wellnessa imaćemo priliku da pročitamo, odnosno se upoznamo sa svim tim divnim afirmacijama koje su naši italijanski gosti podelili sa nama. Ono što je još bilo najlepše, što je jedan od učesnika koji inače svira jedan drevni duvački instrument, on je se priključio i odsvirao jednu srednjevekovnu melodiju, tako da i ti naši italijanski gosti su doprineli tom uživanju koje smo imali na Dolomiti.
Sa nama je bila primaris dr. Gorana Isailović. Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala i vama.
Thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all.
Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake.
God bless the master of this house and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all.
Thank you. and see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a-souling till Christmas time next year. A soaky, please good missus, a soaky. An apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soaky, soaky, please good missus, a soaky. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A soul cake, a soul cake. Please good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake.
Ne propustite koncert jednog od vodećih pijanista današnjice, Denisa Macujeva uz Simfonijski orkestar RTS-a i maestra Dejana Savića. Program Brahms Rahmanjinov. Kolarčeva zadužbina, 25. januar u 20 časova. Čekamo vas.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Lazarevo obretenije, opera u tri slike Miroljuba Aranđelovića Rasinskog, Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Željko Lučić u ulozi kneza Lazara, Snežana Savičić-Sekulić u ulozi kneginje Milice, dirigent Aleksandar Kojić. Kolarčeva zadužbina, 3. februar u 20 časova. Čekamo vas. Eko.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće književna kritičarka i članica žirija za dodelu nagrade Beogradski pobednik Nataša Anđelković.
Projekat EkoVet, izgradnja močvara za tretman otpadnih voda u Srbiji, prezentovan je u opštini Mionica, a sa nama je profesor dr. Mirjana Bartula, koja će nam reći nešto više o ovom zanimljivom projektu. Izvolite.
Pa projekat definitivno jeste zanimljiv. Ja se nadam da će slušaoci sada čuti jednu priču o ekosistemima močvarnog tipa i mislim da će nakon ove emisije, ko bude slušao naravno do kraja, imati potpuno drugo mišljenje o nekim močvarama, barama, ritovima. Prva pomisao običnim ljudima koji nisu iz struke, koji nisu biolozi, ekolozi, da su močvare zapravo nepotrebna staništa i gnezdilišta komaraca. Međutim, to su ekosistemi koji su izuzetno važni, imaju mnogo funkcija koje služe čoveku. Između ostalog jeste moć pričišćavanja otpadnih voda. Tako da mi zapravo u prirodi imamo male fabrike za pričišćavanje otpadnih voda. I upravo ovaj projekat EkoVet koji ste vi najavili bavi se instalacijom takvih postrojenja u dve opštine u Srbiji, to su Mionica i Koceljeva. To je izgradnja močvara, odnosno biljnih prečistača za tretman otpadnih voda ili ekosistemskih procesora, kako mi to na našem fakultetu za primijenjenu ekologiju Futura volimo da kažemo i zapravo koristimo taj termin. Ekosistemski procesori su biljni prečistači, a šta je biljni prečistač? Ništa drugo nego jedna veštački konstruisana močvara, zapravo močvara koju smo mi napravili, znači konstruisana močvara. E sad, zbog čega močvare u prečišćavanju otpadnih voda? Zbog toga što su to ekosistemi koji imaju zaista mnogo važnih funkcija. Ljudi naravno to ne znaju. Obično je negativan predznak kad se govori o takvim staništima. Mnoge su funkcije, ne bi o svima pričala, ali ću se sada samo fokusirati na onu zbog koje smo ovde zapravo danas i o čemu govorimo. Močvarni ekosistemi imaju veliku prirodnu moć za prečišćavanje otpadnih voda, tako da mi u prirodi imamo male fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, pošto smo mi fakultet za primenjenu ekologiju. Mi smo zapravo iskoristili nešto što besplatno postoji u prirodi da rešimo nekakve probleme zaista u lokalnim zajednicama. Uz podršku Slovenačke ambasade u Beogradu mi smo dobili neka mikrosredstva da napravimo idejni projekat za ekosistemske procesore u dve opštine, u opštini Mionice i u opštini Koceljevo. I upravo u decembru prošle godine mi smo predstavili rezultate prve faze projekta. Prva faza se zapravo odnosila na ispitivanje potencijala u ovim opštinama za izgradnju ovakvih malih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, potpuno ekoloških. I nakon toga smo odabrali nekakva pilot područja, odnosno pilot objekte gde bi bilo najbolje da se takva postrojenja instaliraju, i mi smo odabrali dve škole u dva seoska naselja. Znači, jedna škola u pitanju u Mionici, druga škola u Koceljevu. E sada, da bi slušalci mogli bolje da razumeju šta su ti biljni prečistači, ja ću samo malo da objasnim na koji način zapravo jedna močvara prečišćava otpadnu vodu. Znači, vi recimo imate jednu plavnu dolinu reke, kada se reka izlije u tu svoju plavnu dolinu, ona se posle određenog broja dana, meseci, vraća u svoje korito. Kako se vraća? Mnogo prečišćenija, zato što je ta prirodni rit, taj močvarni ekosistem u plavnoj zoni zapravo sa svojom vegetacijom imao veliku sposobnost da prečisti otpadnu vodu i na mehanički način, a i ovaj drugi. Šta je mehaničko prečišćavanje? Znači, jednostavno, biljke u močvarnim ekosistemima služe kao filtri, znači suspendovane čestice se talože na listove i jednostavno fizički, mehanički prečiste, uklone te suspendovane čestice iz vode. Međutim, ono što je još bitnije jeste da vodene biljke svojim korenovim sistemima apsorbuju, zapravo koriste zagađenje, apsorbuju ga, razgrađuju ga u svojim metaboličkim procesima ili ga akumuliraju u svojim tkivima. Postoje neke vrste vodenih biljaka, to su neke tropske biljke koje imaju ogroman kapacitet, recimo, za akumulaciju teških metala, i neka istraživanja su pokazala da u tkivima takvih biljaka koncentracija teških metala može da bude i do 1000 puta veća nego u okolnoj vodi. To je samo jedan primer. Ima mnogo tih biljaka koji spadaju u tu grupu hiperakumulatora, znači da u svoja tkiva akumuliraju nekakve štetne materije. Znači, s jedne strane ih akumuliraju, s druge strane ih razgrađuju, tako da kada voda zagađena prođe kroz taj ekosistem, kroz tu grupu biljaka, onda je ta voda znatno prečišćenija. I u ovim malim postrojenjima, biljnim prečistačima koje mi zapravo instaliramo, voda koja izađe, znači kada na kraju prečišćavanja bude ispuštena, ona je apsolutno zadovoljava sve parametre kvaliteta da bude ispuštena u nekakav vodeni recipijent. Pam pataka, pam pam pataka, taka pam patam pam pam.
Veštačke močvare kao sistem prečišćavanja otpadnih voda je nešto što su koristili ljudi još u drevnom Egiptu i Kini, podsjeća profesor dr. Mirjana Bartula.
Međutim, to je u modernije vreme intenzivno počelo da se koristi od prilike 50. godina prošlog veka, a sada se ozbiljno primenjuje u Sloveniji, u Austriji, u Francuskoj, u Kini, Vijetnamu, znači apsolutno naročito na dalekom istoku Kina je prednjači kada su u pitanju ovi načini za prečišćavanje otpadnih voda. Sada bih ja volao malo da pojasnim zbog čega oni, zašto ove prirodne načine, zašto ekosistemski procesor u odnosu na fabriku za preradu voda. Jer i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda su korisne i dobre, apsolutno. I mi imamo tu savršeno prečišćenu otpadnu vodu, možda čak u nekim slučajevima i bolje. Sad, zbog čega? Šta su benefiti ovog načina, takozvanog decentralizovanog sistema za prečišćavanje otpadnih voda? Ovo su postrojenja koja su mnogo jeftinija za izgradnju i mnogo jeftinija za održavanje. Recimo da biste vi izgradili jednu fabriku za prečišćavanje otpadnih voda, recimo potrebne red veličine 1 milion eura, a da biste izgradili jedan ekosistemski procesor, potrebno vam je recimo 30-40 hiljada eura. Znači, u pitanju je zaista velika razlika u ceni. Osim toga što su jeftiniji za izgradnju, jednostavniji za održavanje, oni su mnogo energetski efikasniji, zahtevaju manje energije, jednostavni su kasnije za održavanje, znači sve u svemu imaju manje ekološki otisak nego velike fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, i ono što je jako bitno, savršeno se uklapaju u ambijent. Ljudi obično pitaju da li se tu osjećaju nekakvi neprijatni mirisi, apsolutno ne, znači tehnologija je takva, znači način izgradnje je takav i način funkcionisanje je takav da nema zaista neprijatnih mirisa, i ono što je jako bitno, nekakva dodata vrednost, kreiraju se u tom okruženju i nekakva nova staništa za biodiverzitet, tako da je to apsolutno nešto što velike fabrike za prečišćavanje otpadnih voda nemaju. I ono što bih voljela sada zaista da istaknem jeste da je Srbija zemlja koja otprilike ima jako malu pokrivenost domaćinstava s tretmanom otpadnih voda. Znači, otprilike 20% opština u Srbiji ima nekakav vid tretmana otpadnih voda, što je izuzetno malo. Vi kada hoćete da vidite koliko je razvijena neka država, vi slobodno pogledajte koliko otpadnih voda se prečišćava, odnosno koji procenat domaćinstava koristi tu uslugu, i vidjet ćete na kom nivou je ta država. I otprilike neki 40-50 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda postoji. Međutim, ono što je problem sa tim velikim postrojenjima, sa tim fabrikama za prečišćavanje otpadnih voda, jeste s jedne strane što su one jako skupe za izgradnju i skupe su za održavanje. I mnoge lokalne samouprave koje su iz nekakvih kredita ili donacija, sada je nebitno, dobili ozbiljna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, nisu imali sredstava da ih održavaju i nisu jednostavno imali sredstava da ih, nisu imali dovoljno kvalifikovanog kadra koji bi u tim postrojenjima radio, i mnoga postrojenja su sada van funkcije. Tako da, znači, uložili smo velika sredstva i to sada ne radi. Tako da je ovo mnogo efikasnije, ali ono što također moram da istaknem jeste kada primenjujemo ova ekološka postrojenja. Ne uvek, ne u svim slučajima, ne za Beograd ovoliki, nego prije svega za ruralna područja, tamo gde je nemoguće dovesti kanalizaciju, recimo u nekim brdskim regionima, da biste napravili prvo sistem za kanalizaciju, to je preskupo i to nijedna opština neće finansirati, a u nekim slučajima može da bude i fizički nemoguće. Znači, u takvim, znači u manjim ruralnim naseljima, ova postrojenja su za prečišćavanje otpadnih voda idealna, jer recimo to je slučaj u Sloveniji. Ja sam imala prilike da budem na jednom studijskom putovanju pre više godina i videla sam da je čitavo selo na ovaj način rešilo problem otpadnih voda. I sada vi imate više tipova tih procesora, i oni koji su, kako bih rekla, najpoželjniji jesu oni sa podpovršinskim tokom. Znači, vi ne vidite, znate kako su močvare, to su ekosistemi sa malo vode. Ti procesori sa podpovršinskim tokom uopšte nemaju na površini vodu i možete da hodate po njima. Znači, to je jedna vrsta, to je šljunak, naravno biljke koje tu raste i koje rade svoj posao korenovim sistemima, tako da nemate nikakvu predstavu da je to zaista nešto gde se prečišćava otpadna voda.
U ovim školama, kada je reč o opštinama, neke od njih nisu priključene na javni sistem.
Nisu uopšte priključene. Znači, mi, prva aktivnost jeste da procenimo koliko se otpadnih voda generira funkcioniše kakva je kanalizaciona infrastruktura i došli smo do poražavajućih podataka. Kanalizaciona infrastruktura je prisutna samo u onom najužem gradskom jezgru opštine, a sva ruralna područja nemaju, uključujući ni škole. Tako da smo mi odabrali jednu školu u Koceljevi, jednu školu u Mionici, da bismo zapravo pokazali da ne samo deci, nego i roditeljima i drugima kako mogu i oni da reše taj problem. Znači, to sada može grupa domaćinstva, može svako domaćinstvo pojedinačno da sebi tako napravi, ili nekakvi drugi objekti, restorani, hotelčići i tako dalje i tako dalje. Kada smo kod projekta EkoVet, koji je zapravo povod ovog razgovora, u ovoj prvoj fazi mi smo napravili idejni projekat za ekosistemske procesore u ove dve škole. Opet moram da podcrtam da smo dobili sredstva od slovenačke ambasade u Beogradu, a u sledećoj fazi, to je već ove godine, mi ćemo dobiti sredstva da ove ekosistemske procesore i fizički napravimo. I ja zaista moram da istaknem da su zaposleni u školama bili jako zainteresovani za ovako nešto, bili su zainteresovani obični građani koji su došli na prezentaciju rezultata ovog projekta i pitali su kako možemo i mi u svojim domaćinstvima, kako ja to mogu, da li može za jednu vikendicu da se to napravi? Apsolutno može. Prednost ovakvog sistema jeste što se on dimenzioniše prema broju korisnika, znači vi možete da napravite za jedno domaćinstvo 4 člana, a možete da napraviti i za jedno malo naselje koje ima recimo i 100 korisnika, znači dimenzioniše se prema lokalnoj potrebi.
Gošće emisije Čekajući vetar bila je profesor dr. Mirjana Bartula. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala i vama.
Organizovani rad biologa i ljubitelja prirode u Kragujevcu počeo je 1949. godine kada je osnovana podružnica Srpskog biološkog društva u Kragujevcu. Godine 1999. podružnica je prerasla u Srpsko biološko društvo Stevan Jakovljević Kragujevac sa sedištem na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Gost emisije Čekajući vetar je profesor dr. Milan Stanković, upravnik Instituta za biologiju i ekologiju. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala i vama na pozivu. Zadovoljstvo mi je da govorim vezano za Srpsko biološko društvo Stevan Jakovljević Kragujevac. O što ste naveli u uvodu, Srpsko biološko društvo Stevan Jakovljević osnovano je najpre kao podružnica biološkog društva, a kasnije se osamostalilo i u čitavom tom periodu, najpre od 1949. pa od 1999. kada je samostalno, realizuje svoje aktivnosti i kroz nekoliko različitih vidova ciljeva, i to najpre su upoznavanje i zaštita bioloških resursa i zaštita životne sredine. Zatim, jedan od važnih ciljeva je i realizacija ekoloških projekata. Pored toga, treba istaći i stručno usavršavanje nastavnika i profesora biologije, što je, pored navedenih, jedan od značajnih ciljeva. I na kraju, popularizaciju i unapređivanje naučno-istraživačkog rada i stvaralaštva.
Kada je reč o aktivnostima, da li možete da izdvojite neke koji su izuzetno bili važni?
Pa, vezano za prethodni rad, osvrnut ću se na prethodni rad društva u ovom periodu koji sam naveo, od kada ono postoji, pa na kraju poseban akcenat neka, upoznaću slušalce i sa tim aktivnostima u protekloj godini. Ako se sagleda celokupan period rada društva, aktivnosti su se odvijale kroz organizovanje preko 100 naučnih ili stručnih ili naučno-popularnih predavanja i terenskih seminara, što je jako zanimljivo za naše članove i za ljubitelje prirode koji nisu članovi društva. Zatim, vredilo bi da se istakne da je i Srpsko biološko društvo bilo realizator više akreditovanih seminara za usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, pre svega za nastavnike biologije i ekologije. I ono što je jako važno u pogledu naučnih aktivnosti, to je organizovanje naučnih skupova kada Srpsko biološko društvo omogućava članovima društva i drugim učesnicima iz naučne javnosti da prikažu rezultate naučnih istraživanja. Pored toga, bilo je više projekata na nacionalnom nivou i na međunarodnom, a izdavačka delatnost, što je jako važno za društvo, obuhvata desetine publikacija čiji su autori članovi Srpskog biološkog društva. Ovakav koncept aktivnosti pokušali smo da ispoštujemo i realizujemo i u ovim posljednjim godinama, pa evo kada je 2023. godina u pitanju, mogu da naglasim da je društvo realizovalo niz aktivnosti i u oblasti biologije i ekologije i u oblasti zaštite životne sredine. Vezano za projektne aktivnosti, tu ću istaći jedan nacionalni projekat pod nazivom Autohtone i alohtone biljne vrste spomen parka Šumarice, a u toku je i realizacija projekta, čija će realizacija nastaviti u sljedećoj godini. To je jedan međunarodni projekat i on podrazumeva praćenje staništa nekih retkih biljnih vrsta na specifičnim geološkim podlogama. Zatim, kada su u pitanju edukativne aktivnosti našeg udruženja, mi praktikujemo da godišnje imamo po jedan seminar koji je pogodan kako za članove društva, tako i za ostale ljubitelje prirode. I u 2023. godini to je bio seminar pod naslovom Prirodne odlike Sremskih Karlovaca i okoline. Ovaj seminar je bio jako privlačan, jako posećen. Mi smo sa našim članovima obišli Sremske Karlovce, obišli smo ekološki centar Radulovački, tu su domaćini priredili jedno jako interesantno predavanje za članove. Nakon toga smo plovili Dunavom i razgledali staništa ptica po okolini. Kada bude prilike i kada bude i pogodno vreme, mi imamo i po dva takva seminara, jedan u prolećnom periodu, jedan u letnjem periodu, i smatram da je to jedna od naših najinteresantnijih edukativnih i najkorisnijih edukativnih aktivnosti društva. Pored toga, u okviru naučnih aktivnosti našeg udruženja, jer kao što ste i vi naveli, društvo je sa sedištem na Prirodno-matematičkom fakultetu, tako da i rukovodstvo društva i većina članova je iz naučne javnosti, to su doktori nauka iz oblasti biologije i ekologije. I ovoga puta su se stekli uslovi da od 2023. godine društvo realizaciju naučnih skupova uvrsti u svoje redovne aktivnosti, jer u prethodnom periodu su bila dva simpozijuma održana, ali ovoga puta je doneta odluka da to bude jedna konferencija da pokrije i biologiju i ekologiju. Konferencija je koncipirana da bude na nacionalnom nivou i mogu da kažem da je ova aktivnost društva jako uspešno realizovana. Cilj konferencije bio je i okupljanje članova akademske zajednice iz oblasti bioloških i srodnih nauka. Zatim smo tu razmenjivali naučna iskustva, promovisali i popularisali naučne rezultate, naše projekte, našeg društva, a i projekte ostalih srodnih društava i institucija u zemlji. Tako da je na kraju konferencije bilo dosta predloga od strane članova da ova konferencija preraste u godišnju i da je realizujemo svake godine, ali o tom potom, sada ovom prilikom nisam u mogućnosti da kažem kada će, da li će biti moguće da se održava svake godine, ali svake druge godine sigurno. A nakon toga, sada u zimskom periodu, posljednja aktivnost je bila vezana za održavanje predavanja i tu je upravni odbor društva jednoglasno odlučio da pozove u goste dr. Marinu Vukin, docenta na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura u Beogradu, i u dogovoru sa predavačem organizovali smo jedno jako interesantno predavanje koje je privuklo pažnju publike. Predavanje je bilo pod naslovom Zdravstvene ekosistemske usluge šumskih resursa i bilo mi je jako drago što su vaši slušaoci u jednoj od prethodnih emisija mogli su da čuju o ovom predavanju direktno od predavača, jer je koleginica Marina Vukin bila vaš gost.
Kada je reč o izdavačkoj delatnosti, a između ostalog jedan od ciljeva je i popularizacija i unapređivanje naučno-istraživačkog rada, šta zainteresovane još očekuje kada je reč o izdavaštvu u 2024. godini?
Najčešće kada su publikacije u pitanju, to je redovno izdavanje spomenice društva, odnosno jednog rezimea rada društva gdje mi objavimo svim našim prethodnim aktivnostima i o sprovedenim projektima, o sprovedenim terenskim seminarima i tako dalje, o članstvu društva, a nekada su to i publikacije koje se odnose na biodiverzitet Srbije, na biljni i životinski svet, sve ono za što su u stvari članovi društva kompetentni i za što su u mogućnosti da daju doprinos i svoje tekstove i da to dalje zadobije neki kvalitetan oblik za čitaoce, koji su ne samo biolozi nego i ljubitelji prirode.
Gost emisije Čekajući vetar bio je profesor dr. Milan Stanković. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala i vama na pozivu i na ovom učešću. Zahvaljujem se najljepše.
Došli smo do kraja ovonedeljnog izdanja emisije Čekajući vetar. Iz studija 2 pozdravljaju vas Zoran Tasić, Bojan Milanović, Tanja Kosanović i Aleksandar Drobac. Želimo vam prijatan dan.